Maria, după ce s-a sculat din morți Iisus, a stat în mijlocul ucenicilor săi și a grăit către ei pace vouă. Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, gândeau în sine că văd un duh. Dar el a grăit de ce sunteți tulburați și pentru ce vi se ridică astfel de gânduri în inimile voastre. Priviți mâinile și picioarele mele, că eu însumi sunt. Pipăiți-mă și vedeți că un duh nu are carne și oase, cum mă vedeți pe mine având. Și zicând acestea, le arăta mâinile și picioarele sale, deci încă necrezând ei de bucurie și de mirare, el a zis, aveți aici ceva de mâncare. Iar ei i-au pus înainte o bucată de pește fript și un fagure de miere, și luând a mâncat în fața lor. Apoi a zis către ei, acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, pe când eram cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în legea lui Moise, în proroși și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Și iarăși le-a zis, așa este scris, și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze din morți a treia zi, iar în numele Lui să se propovăduiască pocăința, iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Iar voi sunteți martorii acestora și iată eu trimit peste voi păgăduința Tatălui meu. Însă voi să ședeți în cetatea Ierusalimului până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Apoi i-a dus afară în Betania, și ridicându-și mâinile sale, i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de dânsii și s-a înălțat la cer. Iar ei, închinându-se s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare și erau în toată vremea în biserică, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înălțat. Mai puțin cunoscută această adresare, dar chiar dacă un altul Bartolomeu nu era foarte de acord cu ea și spunea că nu are răsunetul și puterea cuvântului Hristos a salutului Hristos a înviat sau a mărturisirii Hristos a înviat, care a avut un înțeles și pentru cei de atunci și pentru ucenicii Mântuitorului, pentru că Mântuitorul a fi certat când au crezut pe cei care vestiseră că a înviat, și atunci cei care credeau mărturiseau cu tot sufletul că Hristos a înviat și celălalt trebuia să dea și el mărturie și să spună da, adevărat a înviat, și în această mărturie stătea de fapt toată credința lor în Hristos și toată nădejdea lor și toată așteptarea lor. Hristos a înălțat, nu mai are același răsunet, deși având și peste veacuri, văzând câte erezii au venit peste învățătura creștină, peste biserică, câte greșeli, câte povești și bazme s-au adăugat în gândirea, în popor și în diferite bisericuțe eretice. Putem înțelege și crede că merită să se zică în continuare Hristos s-a înălțat adevărat, s-a înălțat cu știință și cu folos a rămas acestea din veacuri de mult, acest salut, pentru că văzându-i pe unii zicând că Hristos nu s-a înălțat, ci a fost îngropat de ucenici pe undeva și cine știe, i-a furat trupul și de fapt totul a fost numai cum și acum încearcă unii să spună, cum și Pavel a crezut asta, Sfântul Apostol Pavel căuta corpul de lict, căuta corpul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De oriunde putea să-și imagineze că îl va găsi, oriunde era, nu în cer. Așa că pentru el mirarea când a auzit cine ești Doamne și a auzit că eu sunt Iisus Hristos, pe cel pe care îl prigonești, a fost poate lovitura de trăznet a vieții sale, pentru că el numai acolo nu și-l putea imagina. Tot eșafodajul concepției sale de a împotriva creștinilor, toată lupta lui împotriva creștinilor era bazată pe ideea aceasta că Hristos a murit și a fost furat de ucenici și ascuns undeva. De aceea, căutând prin tot Ierusalimul și negăsind acest corp și negăsind pe niciun om să spună iată acolo, e ascuns sau dincolo, îngropat sau dincolo, i-a trecut prin minte că puternica comunitate creștină din Damasc poate să fie cea care l-a ascuns. Și atunci, în gradul, s-a dus să găsească acolo corpul delict, adică corpul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și el, vă dați seama cu câtă hotărâre, el cerea voie mai marilor preoților să meargă, el avea râvna. Nu l-a pus nimeni în mod special. El cerea voie, el lua călăreți, el hotăra și mergea cu atâta râvnă ca să găsească corpul lui Hristos, ca să-i dea pe față pe creștini, ca să-i arate mincinoși pe creștini și să stârpească această, așa zis, erezie, zicea el. Că creștinismul pentru el era o erezie, o greșeală în iudaism, o schismă, o ruptură între iudei. Și atunci el, în râvna lui de a face pace între iudei, trebuia să găsească acest corp, să-l arate tuturor. Și de oriunde aștepta să audă cuvântul lui Dumnezeu sau să-L vadă pe Dumnezeu sau să-L vadă pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, despre care el nu credea că e Dumnezeu, dar nu din cer. Din cer. Asta a fost lovitura vieții sale care l-a întors cu 180 de grade și a ajuns mărturisitorul lui Hristos. De fapt, vorbindu-i din cer Mântuitorul nostru Iisus Hristos, i-a spus, eu sunt, dar m-am înălțat. Și parcă despre această existență continuă, pururea a lui Dumnezeu cu noi, nevăzut, dar văzut înălțându-se la Tatăl de-a dreapta slavei, această mărturie că Hristos este, dar s-a înălțat, o dăm și noi când spunem, Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat, da, s-a înălțat, este, există, este Dumnezeul nostru, dar El e neîncetat alături de noi, așa cum a și zis atunci când s-a înălțat la cer și a zis, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții. A zis lucrul acesta și știm că niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este spus întâmplător sau nu este spus numai așa ca să te mângâie. Ce are în spate adevăr, cum zice Mântuitorul, nicio cirtă, nicio iotă nu o să cadă din lege, deci nici nu se șterge până nu se va împlini, dar cuvântul său, care era cuvântul lui Dumnezeu, el cel ce zidise pe om cu mâna, cum va minți el? Și dacă el a zis, iată, eu sunt cu voi, până la sfârșitul veacurilor, în toate zilele vieții voastre, așa este. Și aceasta a fost motivul pentru care cei 11 apostoli s-au întors cu bucurie mare la Ierusalim. Era mai adevărat Hristos cu ei acum decât atunci când era în trup cu ei. Pentru că atunci, oricât de viu și apropiat de ei era odată lângă Petru, era odată în rugăciune singură noapte, ei erau singuri pe mare, îl vedeau departe trupește. Îl simțeau departe trupește, încă n-aveau puterea să-l simtă neîncetat alături de ei, sufletește, duhovnicește. Dar acum, cum Mântuitorul însuși le-a spus imediat după înviere, iată mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, toată puterea. Și cum văzuseră, cum ei văzuseră cu mirare că a putut să fie împreună cu cei doi apostoli, Luca și Cleopa, spre Emaus, ore în șir, stând de vorbă cu ei, a putut să fie cu ei și în același timp să li se arete și lor, celor 11, să li se arete și lui Petru, la kilometri întregi, aceste evenimente unele de altele, la peste 12 km distanță, și în două locuri deodată, în același timp, de să fie împreună cu ei, nevăzut, fiind dintr-o dată în mijlocul lor, fără să trebuiască să se bată la uși, fără să trebuiască să îi se deschidă ușile, dintr-o dată, în toate cele 40 de zile până la înălțare, ei au înțeles că Hristos este cu ei. Este cu ei și că e mai aproape și mai cu ei decât atunci când era în trup și când trebuia să suporte regulile și restricțiile fizice ale trupului nostru, adică să fii numai într-un loc, adică să te uiți numai la un om, adică să-i răspunzi numai unuia, adică să asculți gândurile fariseilor și să le răspunzi, timp în care apostolilor poate li se părea că pe ei nu i-a băgat în seamă, și acestea toate au dispărut. Limitele de om ale Mântuitorului au căzut și umanitatea sa s-a îndumnezeit desăvârșit și s-a arătat toată puterea sa dumnezeiască, încât el este pretutindeni, neîncetat, cu oricine, auzind glasul fiecărui, cel mai adânc, cel mai firav al sufletului fiecărui om care strigă din adâncul inimii sale ceva că Dumnezeu îl aude în clipa în care strigă. Nu trebuie niciun intermediar care să ducă acel glas mai repede decât îngerii aude Dumnezeu glasul tău cu care strigi către el, așa cum s-a auzit glasul Anei, mama lui Samuel, când striga în fața altarului în inima ei și zicea, îi cerea lui Dumnezeu copil, nu avea copil și îi cerea cu stăruință să-i dea Dumnezeu copil. Și a ieșit preotul și ea nu zicea nimic. Zicea, nici măcar buzele nu și le mișca. Cum de multe ori mișcăm buzele, chiar dacă nu zicem cuvinte, iar nici buzele nu și le mișca. Și a ieșit preotul lui Dumnezeu Eli din altar și a zis, ce strigi așa? El auzea ca o așa i-a dat Dumnezeu să audă glasul, strigătul ei ca o strigare. Și ea nu strigase nimic și nu zisese nici măcar un murmur. Și așa audă Dumnezeu glasul tuturor. Și este alături de noi neîncetat. Înălțarea sa n-a însemnat o despărțire a lui de noi, ci o neîncetată împărtășire de Dumnezeu. Și mai cu adevărat, această împărtășire a fost după pogorârea Duhului Sfânt. Și mai cu adevărat. Și această pogorârea Duhului Sfânt am gustat-o și noi prin botez, am gustat-o și noi prin mirungere, am gustat-o și noi prin taina împărtășanii, prin taina spovedanii. O gustăm neîncetat prin firea și natura care ne vorbește despre Dumnezeu, o gustăm prin rugăciunea pe care o facem către Dumnezeu, o gustăm prin tot ceea ce legăm și ne strângem prin acel lucru pe care îl facem de Dumnezeu. Toate acestea ne sunt taine, ne sunt împărtășiri de Dumnezeu. Cu atât mai mult, acest adevăr că Dumnezeu este alături de noi în toate zilele vieții noastre rămâne, acestea rămâne pentru totdeauna și rămâne pentru fiecare om. Și acest adevăr este poate unul dintre cele mai frumoase care ne rămân de la înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu frumoase, cele mai puternice, cele mai vii, cele care ne dau nădejde, care ne dau putere, care ne dau râvnă de a merge mai departe, nu pentru că noi am avea putere, nu pentru că noi am avea râvnă până la urmă, ci pentru că dacă Dumnezeu e cu noi, cine va sta împotriva noastră? În mâinile cui voi cădea dacă sunt în mâna lui Dumnezeu? Ce mi se poate întâmpla dacă toate firele părului capului meu sunt numărate și dacă două vrăbii care se întârc sunt știute de Dumnezeu? Și nici dacă cad la pământ sau zboară sau se eliberează sau sunt vândute în târg, nu este neștiut înainte Dumnezeu. Nici dacă s-au hrănit sau nu s-au hrănit în ziua aceea, știe Dumnezeu și se îngrijește dacă nu s-au hrănit, cu ce să se hrănească. Și se îngrijește toată făptura. Dacă sunt în mâna acestui Dumnezeu, atunci de cine mă voi mai teme? Și de aceea ei s-au întors la Ierusalim cu bucurie mare. Pentru că au simțit aceste lucruri încă din timpul de după învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar acum a spuse cu glas puternic de Dumnezeu și ei s-au învățat între timp că tot ce spune Mântuitorul, nimic nu rămâne nefăcut. Tot ce spune Domnul Stăpânul lor, este adevăr. Așa cum au spus la cina jertfei, iată acum cunoaștem că Tu știi toate și nici nu ți este de trebuință să spunem noi că Tu știi înainte. Deci dintr-o dată au înțeles puterea Lui, pe care până atunci poate unii dintre ei se mai îndoiau. Dar acum știau că și gândurile lor le știe. Și că nici nu trebuie să zică ei ceva, că El știe. Nici nu trebuie să întrebe ei ceva, că El știe dinainte. Și că dacă până atunci a îngăduit ca ei să întrebe, ca ei să dacă i-a lăsat, având gânduri multe și până au putut ei să mărturisească acel gând, a fost pentru că Dumnezeu le-a protejat, sensibilitatea lor a fost, nu le-a călcat în picioare slăbiciunea lor omenească, ci a așteptat pe ei să mărturisească, i-a așteptat pe ei să spună, i-a așteptat pe ei să lămurească. Dar asta nu însemna că nu știa. El s-a arătat ca un om, dar era Dumnezeu. Era și om, dar era și Dumnezeu în același timp. Și mai este un cuvânt pe care, tot atât de puternic al înălțării, care trebuie să ne rămână în minte și pe care numai Sfântul Apostol și Evanghelist Luca îl mărturisește, cum știm, Luca atotdeauna strânge parcă și cele mai nebăgate în seamă cuvinte și le scrie până la urmă, cu acrivie, această mărturisire ne rămâne numai la Sfântul Apostol Luca, aceea că mergând, propovăduinți pocăința în numele meu, zice, propovăduiți pocăința în numele meu până la marginea pământului de la Ierusalim, la toate neamurile. Și acest cuvânt nu rămâne la ceilalți, ceilalți spun mergând, propovăduiți învățătura, Evanghelia, până la marginea pământului și toate celelalte. Luca, pe lângă acestea, spune și propovăduirea aceasta a pocăinței, spre iertarea păcatelor. Propovăduiți pocăința spre iertarea păcatelor în numele meu. Faptul că se propovăduiește pocăința spre iertarea păcatelor, nu e o mirare, o știm toți, sau am auzit despre lucrul acesta. Ceea ce uităm de obicei este că Mântuitorul zice, în numele meu, în numele meu. Adică putința de a renaște omul, putința de a reînvia, putința de a pune din nou început a omului, oricum ar fi fost viața lui până atunci, oricum ar fi fost ziua lui, oricum și-ar fi stricat în nemernicii viața lui până atunci, să zicem. Sau chiar ziua aceea, o zi, sau orele acelea, câteva dintr-o zi, în care a greșit nemăsurat în fața oamenilor și a lui și a lui Dumnezeu. Și prin această părere de rău a omului, durerea inimii, care nu are valoare dacă nu-i numele lui Hristos, dacă nu cheamă numele lui Hristos. Asta trebuie să înțelegem din acest cuvânt. Nu are valoare că îți pui necazul tău cuiva și că te descarci puțin. Nu rezolvă nimic sau rezolvă doar o mică descărcare pe moment, o mică liniștire, ca și cum ar fi o pală de rouă peste un foc mistuitor. Ți se pare că s-a mai stins puțin, dar el reîncepe din nou cu putere mare. Nu are mare valoare nici dacă stai să spui, eu știu, sau altfel rezolvă psihologul problemele, chiar dacă îți ascultă toate, nu acelea ți le poate dezlega. Nu numele nici al lui Jung, nici al lui Freud, nici al lui personal, a psihologului, nu se poate dezlega arsura inimii și durerea sufletului și nu poate pune început nou. Sau și dacă pare că pune început nou, sau omul pare că pune început nou, dacă nu face numele lui Iisus Hristos această pocăință, nu se poate pune început nou. E ca și cum ai tot vrea să pui început unei case peste vechi temelii stricate, peste cărămizi sparte și rupte, peste pământ mâlos, și care oricât de bine ai pune tu temelia aia și ți-ar părea că ai pus-o cum trebuie, în sfârșit, casa se va lăsa, ori într-o parte, ori într-altă, și va crăpa, și iară trebuie să o dărâm, și iară trebuie să o repar, și iară, și iară, și iară, și zici, de ce nu ține, de ce nu ține? Pentru că nu ai făcut acest lucru în numele lui Iisus Hristos, este un singur nume în cer și pe pământ, în numele căruia pocăința are putere, adică părerea de rău pentru viața ta și puterea de a pune început nou, de a te ridica, de a fi iarăși om nou, de a încerca să fii om nou și de a deveni om nou. Nu om nou în sensul și în duhul în care vorbeau perioada comunistă. Ci om nou, pentru că și ei au furat acest termen de la Mântuitor și de la Sfântul Apostol Pavel. Omul nou acesta al inimii, cum zicea Pavel, este omul ascuns al Petru. Omul ascuns al inimii. Omul acela pe care Dumnezeu l-a dorit și l-a așteptat din veșnicie. De ce zic din veșnicie? Pentru că n-a fost un timp în care Dumnezeu să nu fi știut că tu vei fi oricare dintre noi, oricare poate fi tu acela. N-a fost o vreme înainte de a fi lumea în care Dumnezeu să nu știe că fiecare va fi, să nu știe că de fiecare dintre noi. Deci, n-a fost o vreme în care Dumnezeu era neștiutor. Dumnezeu a știut din veșnicie de fiecare dintre noi. Dar gândul lui Dumnezeu despre fiecare om e atât de frumos, e măsura omului. E măsura după care trebuie să se măsoare omul. acel gând, așa cum un om bun, când are un gând bun despre tine, nu poate fi decât ferindu-ți parcă și lăsându-ți deoparte urciunile și păcatele și mizerile și vorbele urâte și parcă te vede bun, chiar dacă tu ai făcut multe rele. Așa cum o mamă tot mai vede ceva bun într-un copil sau încearcă să vadă chiar mult mai mult bun sau un tată într-un copil, chiar dacă el face multe răutăți, tot vede ceva bun și așteaptă ca acel bun să iasă la iveală. Și nădăjduiește că copilul e așa cum îl vede el și cum l-a gândit el, nu cum ajunge el să facă și să fie. Așa Dumnezeu, care e mai bun decât orice bun, așa cum El se și compară și zice, dacă voi, părinți răi fiind, vreți cele bune să dați copilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din cerul are, nu va da El ceea ce este mai bun copilor săi, care strigă către El ziua și noaptea, zice tot la apostolul și evanghelistul Luca. Și așa și aici, așa a fost gândul lui Dumnezeu. Cum o fi fost gândul lui Dumnezeu despre fiecare dintre noi din veșnicie? Cât de frumos trebuie să fi fost acel gând despre fiecare dintre noi. La acea măsură a ajuns Sfântul Serafim de Sarov. Așa măsură i-a dat Dumnezeu încât atunci când îl vedea pe un om să vadă acel gând al lui Dumnezeu despre acel om. Așa după cum l-a gândit Dumnezeu și l-a voit Dumnezeu și el rămâne acel gând ca o matrice, e logos din noi. E acel logos după care trebuie să ne zidim, acea înțelepciune în jurul căreia trebuie să facem ghemul, să ne învârtim. Și acel gând, acea frumusețe fără seamă la sufletul omenesc, după cum a gândit-o Dumnezeu, omul în sine, îl vedea Sfântul Serafim la om și oricât de jos și de căzut ar fi acel om, el zicea bucuria mea. Și zicea Hristos a înviat bucuria mea. Și acel om care era un păcătos, de cele mai multe ori un om plin de patim, nu se minuna și zicea, cum eu să fiu eu bucuria cuiva? Dar nu vorba era atât de puternică, ci felul cum îl privea, felul cum îl primea pe acel om, ca pe cel mai bun și mai drag și mai apropiat frate. Așa cum în fața unui general mândru, venise un general mândru în mănăstire, care de gura celorlalți a intrat în mănăstire să vadă ce e pe acolo și ce e cu bătrânul ăsta de care se tot vorbește că e sfânt. Și a intrat generalul acela plin de medalii, cu nasul pe sus și mândru și bățos, și a intrat la el în chilie și se gândea în adâncul lui că știu pe monahii ăștia, probabil se gândea că vreau să mă smerească, vreau să-mi spun un cuvânt înalt, vreau să-mi țin o predică, că am auzit eu că e o preot mare și vorbește la mulți oameni. Și acela, când a Sfântul Serafim, că s-a găsit în fața lui, s-a plecat până la pământ și a făcut închinăciune. Ca și cum acela ar fi meritat această închinăciune. Și acela s-a smerit dintr-o dată. Ai spus, Părinte, dar nu-i nevoie, nu-i cazul să faceți asta în fața mea. Deși, și a început să-i cadă fără să vrea. Îi cădeau toate medaliile acelea, îi cădeau pe jos. Și și-a dat seama în față cărui om se află și s-a smerit și s-a făcut om curat, frumos, așa cum l-a zidit Dumnezeu, sau mai aproape de chipul acela. Dar aceasta s-a întâmplat pentru că Sfântul Serafim a văzut în el frumusețea aceea chipului pe care ceilalți nu mai vedeau. Ceilalți vedeau numai mândrie, răutate, bățoșenie, ce să mai faci cu asemenea om. Dar tocmai frumusețea chipului pe care o vedea Sfântul Serafim și felul cum s-a manifestat, smerenia cu care a lucrat, el a făcut să descopere acel om. După asemenea măsură, la asemenea măsură ne-a zidit Dumnezeu sau asemenea chip ne-a făcut El și la acest chip trebuie să ne întoarcem. Aceasta este pocăința. Aceasta este... La asta ne cheamă Sfântul Petru când zice omul cel ascuns al inimii. La asta ne cheamă Sfântul Pavel când zice omul cel nou. Să se întoarcă omul cel nou. Asta e și dorința și cea mai mare așteptare a inimilor noastre. Asta e odihna sufletelor noastre. Și până nu ne vom întoarce sau vom încerca să mergem spre acel om, acel om este atât de valoros și atât de frumos, încât Dumnezeu ne va întreba de el la a doua venire când va zice, bolnav am fost și nu m-ați cercetat. Este acel om din noi înșine care e bolnav, e ținut acolo în boală de noi, în sensul că avem puterea asupra lui să-i eliberăm sau să-l, ca și Pilat. Așa cum Pilat avea puterea asupra Mântuitorului, că puterea am să te ucizi și puterea am să te eliberez, așa și noi, Pilatul din noi are puterea asupra acelui om, om al durerilor. Iată omul. Cum așa, cum a arătat Pilat pe Hristos, așa suntem și noi. Și putem să-L liberăm sau putem să-L ținem în închisoare. Putem să-L biciuim sau putem să-L lăsăm în boală sau putem să-L lăsăm flămând și să-I dăm oțet sau putem să-L lăsăm însetat sau putem să-L lăsăm gol sau să-I dăm hlamidă bajocoritoare. Despre acel om ne va întreba Hristos. Cu El se identifică Hristos. Este după chipul Lui acel om. Este după chipul Lui. Este El. Și despre acel om ne va întreba când va zice, bolnav, am fost însetat, gol, flămând, în închisoare și n-ați venit la mine. În primul rând de acela. De ce zic în primul rând? Pentru că dacă omul începe să bage în seamă pe acel om și începe să îl asculte și începe să-i fie acela prieten și povățuitor și să-l scoată la lumină, să-i dea putere, atunci s-a putea face mult bine și altora în jur. Va putea face bine și altora, și altora, să facă bine flămândului, însetatului, golului. Dar dacă nu le liberează pe acel, pe acel om necăjit, flămând, însetat, n-are putere, pentru că acela îi dă putere. Acela este chipul frumos al nostru, care poate să facă binele dacă iese de acolo. Iar dacă nu scoatem de acolo, binele nostru care îl facem în afară e precipitat, vremelnic, cu silă, cu ciudă, că de ce îi dau și acum, că n-ar trebui să-i mai dau, sau toate le facem așa, cum se zice, rău. Și aceea începutul luptei omului se elibereze pe acel om. Începutul luptei omului pe om mic este să înceapă să elibereze pe acel om cu om mare. De aceea zicea Părintele Arsenie Boca, m-am luptat să le arăt oamenilor și să scot din ei, să fac din ei, din oameni cu om mic, oameni cu om mare. Adică să scoată pe acel om. De aceea se întrista tot el atunci când oamenii veneau tot cu necazuri mici și aveau problemele lor, dar niciodată niciunul nu se gândea, sau de multe ori niciunul nu se gândea la mântuire, ci se gândea doar cum să-i facă să îi meargă mai bine în gospodărie, să îi fie sănătos, doar atât. Dar nu vrea și mântuirea și pe Dumnezeu. Și de aceea s-a întristat într-o seară, când ne povestea o maică la Horezu, s-a întristat într-o seară când biserica întreagă îi cerea lucrurile de felul acesta și el s-a întors spre ei și a zis, dacă aș putea să dau la o parte plafuma cerului să vedeți ce e acolo, n-ați mai cere aceste lucruri. Dacă măcar câteva secunde ați vedea la ce ne cheamă Dumnezeu și măreția la care ne-a chemat Dumnezeu, n-ați mai sta numai că mi s-a rupt hornul și ce să fac, mă cer cu vecinul și v-ați întoarce mai mult și spre cele ale lui Dumnezeu și veți căuta frumusețea aceea negrăită după care ne-a zidit Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu din această sfântă înălțare să înțelegem și să luptăm și să mergem, să ducem mai departe această pocăință până la marginea pământului, inimii noastre, până la urmă. Noi așa putem împlini cuvântul. Să ducem această pocăință, schimbarea omului, nu numai într-un colț al inimii noastre, nu numai din când în când, ci până la marginea inimilor noastre, pentru că inima noastră e pământul. De la Ierusalim, din centrul ei, până la marginea pământului, până la marginea inimii noastre. Amin.